Tomas Kjølev, velkommen i Radio Luster.
Takk skal du ha.
Og godt nytt år.
Takk det samme.
Du har vært før, opp til flere ganger.
Ja.
Med, når det er slik, når det er noe innan bondeverden, så snakker jeg ofte med deg.
Ja, det er kjekt.
Og nå er det en stund siden vi har vært, hatt bondeprat på radioen. Sist, det var da i sommer, når det var en som snakket med en som... Det var lite med vatten, han måtte kjøre vatten til dyr i, og det var turt, og grasavlingene var bare som måttale. I ettertid så har man kommet under med det at det var ikke bare grasavlingene ditt det gikk utover, det gikk utover forskjellige andre også. Det var turkesommer. Og bare for å forfølge det lite grann, det, har du inntrykk av hvordan er reservene når det gjelder fôr i bondelandet Luster nå? Det ble jo litt topp avling.
Nei, det ble ikke det. Og det var spesielt utover sommeren fra juni måned og utover at vi merker det veldig. Jeg kan jo bare si først at jeg er en leier for melkebønder nå i Luster, i dine lokallag her. Så jeg har en del kontakt med en del folk rundt omkring. Så det er uten tvil at avlingene av grovfôr var dårlige i år. Og... Men jeg tror en del kompenserer med å øke utgiftene på kraftfôr, altså med å gi mer kraftfôr til dyret våre, fiberikt, da tåler de en del mengde, og det er jo en utgiftspost som øker, men da kan man prøve å ha en noenlunde normal produksjon. Noen har redusert litt, hvis du går på sau eller andre driftigere, så kan man justere dette med å redusere litt på budskapen sin, men jeg tror de fleste har kompensert med å øke andre innsatsfaktorer.
Ja. Men da, for å gå litt videre på dette, da i sommer da var det klårvær og det var turt. Men senere har det kommet til noen skyer på bondehimmelen etter hvert. Du var inne på det med strøm, og det var vel en konsekvens av det at det var så turt i sommer, at det var ikke bare fôr, men fikk rate på strømmen også. Men nå har vi vel hørt litt grann positive signal nå. Sandra Bork har vel vært ute og blatt opp litt grann, det er ikke så?
Ja, klart landbruket det er jo et naturbasert næring, som er noe, på utsida så er det veldig mye værbasert, og når vi kommer inn i driftsbygningene så er det mye, en del sider så det en del kostnader med blant annet strøm og ikke minst vatten. Og spesielt for kylling og svin som bruker veldig mye strøm, så har det fått ekstremt store utgifter på elektrisitet siste måneden. Men oppå de spesielt litt nye store fjøser som er veldig strømbaserte med mye automatisk fôring og krever en del strøm, de har fått veldig høye strømrekninger nå. Og det er klart at i landbruket så er presset næring for å føre, for vi tjener jo penger, men vi har også ekstremt store kostnader, så det er på en måte kostnader som etter opp inntektiv av. Og da etter da utgiftene av nettoen, så da har vi noe vi fått forhandlet frem nå da, med staten, ja, via landbruksministeren, en kompensasjonsordning. Nettså de fleste private om, men en på en måte en tilpasset landbruker da.
Ja, for det er jo noe med dette da, når vi gikk på handelsskolen og lærte noe om debit og kredit, og debit det var bort med glas og kredit med dør i. Og disse da burde balansere litt grann, men utgiftssiden nå, det er så inn på, hun har vel med å vekse litt når det gjelder bøndelen. For der hadde du før strøm, og så har vi kraftfôr, og øka mye. Hvordan skal du kompensere det? Er det Sandra som lytter på baner også?
Ja, for han har jo ønske om at bondenæringen skal ha en utvikling i inntekt. Det har han måtte sagt helt siden 70-tallet, at hun skal prøve å kompensere og være lik med en industriarbeider, og det har hun aldri helt klart. For det er uten tvil at det er veldig mange timer da, når du er, så er jo selvstendig næringsdrivende, men har jo veldig mange timer i yrket sitt. Så det blir jo mange arbeidstimer, så å få en sånn fast timesats, det er jo vanskelig å få, men avslønning, hun bør jo være levelov, for det er vanskelig å, for min del, så kombinerer du med en læreryrke, men det er ikke noen ønskelig situasjon. Man bør jo være en viss omfang, så bør du kunne leve av garden og være med og bidra til norsk matproduksjon. Og klart når alle innsatsfaktorene som er utgifter, når de øker, så er det lite motiverende. Og vi er ikke en vanlig yrkesgruppe der du er snykker eller bilmekaner. Vi produserer tross alt mat, og da å være selvforsynt i Norge, da bør det være høyt prioritert. Så at staten med å legge til rette for norsk matproduksjon, da skulle det bare mangle. Og nå gjør det når vi har så store kostnader både på strøm, det er ekstra kraftfor på grunn av tørkesommeren, og driftstoff og andre innsatsfaktorer øker, og inntekten er stabil, og går på en måte ned med en målpris som vi kan ta ut på liter per liter produsert med melk, og den har faktisk nå gått ned i kontra tidligere. Og literprisen til den norske bonden ligger på rundt 4-5 kroner, og det varierer litt, alt etter kvalitet, og den ligger på i lang, lang tid. Så da sier seg selv at det netto blir mindre, og da skal du norsk mat, så lytter noen være med å bidra.
Du sa det at du er lærer og bonde. Er det da slik at en som driver som bonde nå må ha et yrke utenom hvis han skal overleve på skapelig vis?
Jeg tror at det var på en måte litt mer vanlig å drive med mange sysseler tidligere. I dag så er det en del som har bygd og har så stort omfang at det let seg ikke gjøre så godt å kombinere. Og klart hvis du har bygd en 40 kyre så er det jo et bra volum og det krever jo en del arbeidsinnsats å følge opp en sånn stor budskap. Så de vil på mange måter leve av garen, men det er ikke enkelt der eller med 8-10 millioner utgifter på ny driftsbygning, men arbeidsomfanget er så stort at de kan nesten ikke gå ut i en arbeid. Mens for min del så har jeg litt sev og litt kjøret. Jeg kan på en måte klare litt med å ha litt god hjelp og litt sånt, men det er ikke noe ønsket situasjon, for du må jo jobbe dobbelt, og det er ikke så mange som i utgangspunktet vil da.
Ellers så da må de ha en kjering og sende ut i arbeidslivet. Det er ikke sikkert hun liker så godt å fø på denne bonden heller.
Nei, det er jo litt sånn, for min del, skal jeg investere, skal jeg bruke lærerlønnen min på å bygge opp en bedre gar for å jobbe dobbelt. Så det er en tankevekker, heter det. Mm.
Ja, nå har vi vært bort i 2 skyer, 3 skyer for så vidt, strøm og kraftfor og kunstgjødsel. Men det er en sky som jeg på en måte bekymrer meg aller mest for, og det heter plast. For alt nå er basert på at du skal balle inn fôr i plast. Nye fjøser nå, det har ikke silo eller noen ting. Og da, det som er erstatning nå, det fikk jeg litt kjennskap til. Jeg var oppe i Førde, og jeg var inn på Biltema og handlet noe. Og det hadde de opp i en fin bærepåse av papir, og da skulle de bære den bort på sykehuset i Bullande Ring. Det var ikke helt vellukka.
Nei.
Så, og jeg ser for meg at dette her nå med å bruke så mye plast, det er i motvind. Jeg ser det mange som er inn på det at dette her går ikke. Det blir for mye plast ligger rundt om.
Mm.
Hva gjør man da?
Ja, kanskje vi må snu oss tilbake og se litt på tidligere generasjoner. For nå er det jo uten tvil at det er litt sånn større landbruksområde, du har Trøndelag og Jæren, der er det mer moderne nå med silo igjen. Der bygger de silo, for rett og slett for å, både i et miljøperspektiv, men også økonomi. For når plasten blir så dyr, så er det svære seg mer å bygge betongsiloer og installere foreslek. Men kanskje vi skal gå enda lenge tilbake til den tiden det var, ikke nødvendigvis hesking, men i alle fall høyturka. Turka høye på bakken, og så bruker litt strøm og fåre under tak og ha grønt høy.
Mm.
Da tror jeg det kan være en nøkkel for en del. Men likevel, rumballer og rubyme, den er jo kommet for å bli, men det som er ute på den plassen, den lyter kanskje bytes ut med noe mer miljøvennlig og raskere nedbrytbart materiale. Og jeg tror det blir forsket på da for å få skaffe noe annet, men hittil så har ikke jeg vært vellykka.
Nei, for nå snakket du om Trøndelag og du snakket om Jæren, og det er greit, de har store areal rundt seg, så de kan kjøre på silo. Men så har det vært anbefalt å dra ut i bygdaren og bygge store driftsbygninger til 50-60 kyre. Men det betinger store transport av fôr. Og det, da kan du ikke ha høytørke. Det blir langt å kjøre med lessevogn i. Så hva gjør man da når du ikke kan kjøre bare?
Ja, men jeg tror at det, da er det på en måte at det er så variabelt at det på en del garer så tror jeg at det må bare bli rumball. Men det er bare klassen vi skal pakke inn så er nøkkelen. For den, å ha en installere gras i silo, det er jo på en måte, gjør du en dårlig jobb der, så blir det en kompost til slutt. Mm. Så det må jo gjøres en god jobb, og det må skje raskt. Så da er det avhengig av å ha litt store flater nærmere driftsbygningen.
Ja.
Så det er litt variabelt fra gar til gar, men jeg tror at den plassen, den blir det forsket på i å gjøre utviklingsarbeid, men det må komme noe nytt der med tiden, tror jeg.
Ja, det ligger på en måte i kort i nå at dette går ikke i lengden slik som det.
I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive.
I was a sailor, I was born upon the tide. The sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound, but I am still around. I'll always be around, and around, and around, and around, and around. I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. I'll be back again and again and again and again.
Men så har vi då gå til våren. Hva tror du du skal, du snakket om inntekt og utgiftssida. Hvor mye skal du klare å få at det på oppgjøret til våren? Hvor mye er det vilje til å betale for maten, tror du?
Ja, utifra siste året med pandemi, så skulle jeg tro at det var veldig bra å se at vi har en viss grad av selvforsyning. Men selvforsyningsgraden i Norge, den ligger jo på rett under 50% hvis du rekner med litt bearbeid mat. Og det ikke så mye å rope hurra for. Så å være i hvert fall selvforsynt på melk og kjøtt og en del grønnsaker vår, sommer og høst, og kvitt kjøtt, der er det kanskje det enkleste, og en del rotvekster. Så får vi importere det vi ikke kan dyrke selv. Det er på en måte en annen kategori. Men jeg tror nå at de fleste mennesker i Norge er det heier på den norske bonden og ønsker lokal mat og regional mat. Men så er nå landbruket en politisk næring, som sagt. Og vi har et målprissystem, der det sier at fremover nå, så skal man ligge kanskje på rundt 4-5 kroner for literen for kyrene melker av til den norske bonde. Og nå vil den basisprisen der gå ned til neste år. Det har nå litt med hvem vi har lov å ta ut i markedet, kontra dette med å importere. Hvis vi øker veldig vårt priser, så vil det jo være enda større fordel å importere inn. Men heldigvis på søten melk så er det ikke import hit. Men det er jo veldig stor import på bearbeidede meieriprodukter, så yoghurt og ost. Så hvis vi øker for fort, så vil det jo selvsagt bli lettere å importere inn. Og i butikken så ser vi da at det er mange av de, ja, utlandske ost og utlandske mat, da ser det. Så det har lyttet vel ganske medviten av norske forbrukere nå skal vi øke for bruk av norsk mat.
Ja, du balanserer på stram linje, for det klart de som kommer i butikken og ser i disken, det pris, pris og pris.
Ja, og så det en del som på kvalitet,
ja, ja.
Men det förebels är inte det, det är många som säger det, men i butikken så ser man alltid att det.
Nej, det är det så är. Ett annat spørsmål som får nett touch nu i coronatiden. Du säger att det är en bonde nu ofta alene och stille med fjösen och slik, och det är han som har styring på hela grejen. Blir han, får han coronasyke och blir sett ut och drift. Hur ser det med avlösarordningen nu? Är den rustad för att ta det som måste komma?
Ja, det kan du si. Vanligvis så har vi noe sånn velferdsordning med at ved sykdom så har jo via landbruksforhandlinger da, så er det like en del midler til at vi skal både ferie og fritid da ved sykdom, at vi får hjelp. Men hvis det blir mange så trenger hjelp på likt, så er nok ikke vi rustet skikkelig for det. Og den tiden med at familiemedlemmer er klart å steppe inn, den er på mange måter delvis over. For de fleste familier så er det, de har sin jobb, har ikke tid til mer. Ungene på skole og ja. Så jeg tror vi litt sårbare hvis det skulle bli en, ja, hvis vi skal si store lokale utbrott og sykdommen råker hardt. Men forebel så er det noe spredt så mye at det ser ut som hit. Jeg har ikke vært så bekymret for det, men det har vært en del forhåndsregler.
Ja, nei, det er greit. Hvis det er noen av her bølger så noen vi på en måte skal vaksinere med at det skal bli syke, så kan du nå gripe om seg.
Men ellers er bunden hardt arbeidende, vet du, for de presser seg gjennom en influensa med 40 feber, så går han på arbeid likevel. Men det er ikke noe kjekt, men det er ikke alltid så lett å finne alternativ.
Nei, det er ikke det. Og så er det, det er ikke så enkelt som du har bare før å dra ord av kyr. Det er litt mer komplisert, det hele systemet.
Ja, det krever litt annen opplæring med mer tekniske hjelpemidler.
Et annet spørsmål vi nett kan komme innom, som jeg har nå etter her fristen på løsdrift i 2034. Og der har vel bonde- og småbrukarlaget snakket for å gjerne få forlenge eller gjøre noe med den. Men nå så jeg også at bondelaget var også lite på talefot med småbrukarlaget. Så det er ikke sikkert at den fristen er så absolutt til. Han eldre går an å drive på gamle måten i 35 år.
Ja, for det er jo sånn at bondelaget har vel hatt et politikk på at skal vi ha et løsningskrav, så bør det vel gjelde for alle. Men det er jo enkel matematikk å skjønne at det er en liten gar med lite omfang og drift kan ikke bygge en dyrfjøs kontra en som har stor driftsfordele. Der rekningstykket går ikke opp. Så for en del bønder så er det på en måte, hvis da kravet skulle være gjeldende, så er det på en måte rett å avvikle. For det går ikke ihop. Og så er det dyrevelferdsspørsmål. Er kyr på som går løs kontra er kyr på baus. Du må ta med beiting. Du må ta med innetid. Ja, hvem har det best? Og da er det vel slik at løsdrift har jo store fordeler. Men så er det ofte sånn med store fjøser, så er det ikke så lett å få til så mye beiting. Og beiting har jo vært sett på som en god dyrevelferd. Så det er jo, og båsfjøs med mindre budskaper, det er jo lettere for å drive med beiting. Enten her høyt i fjells, eller krysser en veg og morgen og kveld. Så her er det pluss og minus, men jeg tror jeg skal vi få med bønder med mindre enn 15 kyre til det mest melkekyre, så tror jeg at løsdriftskravet må lempes litt mer på, ja.
Ja, nei, for vi har jo hatt en glidende utvikling der. Vet, for lenge siden så var det som vi sa, den 5-6 kyre, og det skjønte man etter hvert, det går ikke. Og så var det 10 kyre, det skjønte man også, det går heller ikke. Så kom det opp i 12-15 kyre, det var noe litt i grenselandet det også. Og slik har det på en måte øka på. Men så kan jeg si nå, hvis du hadde et vanlig båsfjøs til en, ja, 15-20 kyre, det var noe rå stedle for en person det også. Og det kunne da holde opp noe rundt i bygdaden, der det var for lite til stordrift og storfjøsa. Så litt der, hvis det går i lås, så kan vel det være noe hjelp for utkantbygda, der som ikke er ubegrenset med areal.
Jeg tror det. For det er ikke, skal du på en måte bygge en ny stor fjøs til 40-50 kyr, så må du på en måte åpne gravøl og gravlegge 3-4 andre helter på seg. For det jord er konstant, det er dyrket, og det blir lite dyrket fremover. Så, ja.
Nei, det er tankekost der også. For det, Men vi har lyst til å ha folk rundt i bygdene også, og da bør det være på en måte de kan få overleve det jo.
Og i slinn er slag for beiting, og det er jo mange, så, det er jo mange gode dømer på de som har bygd stort og har masse kyr og klarer å få til system i beiting, men det er ikke enkelt når fjøsen ligger mellom to veger og masse dyr som skal inn og ut.
Den skal bare ut og inn og melkast og allting, så det blir noe mye trafikk og mye, mye styr med det jo.
Så det en artig tanke å ha dette med stølsdrift, slik som fungerte nå på mange måter tidligere. Men da hadde du altså andre gamle kyrerasene, Sør- og Vestlandsfe og Vestlandsraukordler, som var på mange måter en mindre dyr, melket kanskje en par tusen liter på et godt år, mens nå NRF-en, så en kryssning av masse ulike norske raser, den melket nå opp i 10 000 liter. Og den kommer på beiting, så går det avdrått ned, mens tidligere så gikk den opp, for da var det så lagt i fra før. Så vi på en måte kommer inn i en situasjon der det er ikke svarer seg på beiting, men det er jo helt feil. Det skal svare seg på beiting. Dyret skal jo være på beite.
Det er jo naturlig for dyret å være ute om sommer.
Ja.
Men det er rett at de gamle kyrene vi hadde, de gikk noe til der så hjorten gikk. De sprang i utmarken, men det gjør ikke seg nå.
Men kanskje vi må se litt nytt på det. Klarer vi å få til samarbeid, noe mer sånn som stølsdrift, noe lignende sånn som på Berset, noe på Havslo, da beiter de jo på dyrka mark, på stølen, oppdyrka. Hadde vi klart å gå til lag noe, og rydde noe utmarsbeid og hatt en viss produksjon som sommeren, så hadde det, det tror jeg hadde vært bra både for dyret og bonden og forbrukeren og turister.
Ja, og det var en måte der bygdene kunne klare å berge seg på.
Da kan vi slå i bordet med litt syn av virkelig beitebasert og nasjonal romantikk. Og, ja.
Ja, skal vi håpe på at det er det som kan slå til litt ute i bygdene.
Ja, den norske økonomien er jo ganske bra, selv om vi har vært gjennom 2 år med pandemien også, og turisterne kommer nok til Norge når det blir lettere å komme hit, så jeg tror vi må ikke glemme beiting i hvert fall.
Nei, og der er vi på noe med landskapet og holde det ved like. Det er klart at hvis det gror ned og ikke du ser at annet skog og regn og bokemark, da er det ikke så mye å vise turisterne heller.
Nei, og alle er vel enige om at attgroing ikke er så bra. Med tanke på naturlig skog, så er det noe spredde store tre, det er jo bra. Men krattskog, det er jo ingen som vil ha. Da gir du hverken artsmangfold eller gras eller gro for ingenting. Så det er...
Nei, det er jo illegalt. Ja, nei, men så langt tror vi kom i dag, men vi kan jo snakke snart med når vi ser etter hvert hvor dette utvikler seg.
Ja.
Kan jo hende noe livet på våren en gang, når vi har noe snakk om fôr, at for det er ofte i april og mai, det melder seg nå. Det er fôrmangel, hva går det da?
Det er det. Nå har vi snakket en del om gråværskyer, men det er nå en del soldager også, for det er nå mange dager som er veldig bra med dette med å stå tidlig opp, og du har dyr som møter deg i fjøsen, og vi har... Vår, sommer og høst, ut på beiting, tilsyn i fjellet, så masse gode dager. Men det er den økonomien da, han må liksom være med, ellers er det ikke så veldig motiverende å drive på.
Takk for denne gangen.
Ja, takk for nå.